han har en oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Uavgjort borte mot Dortmund, 3-1 hjemme mot City, 2-1 borte mot Atletico Madrid, og sist men ikke minst utrolige 3-1 hjemme mot Inter I går kveld. Det resultatene til Bodø-Glimt I deres 4 siste kamper, og nå går de verden rundt. Andreas Hopen opplevde kampen på Aspmyra. Vegard Aulstad på plass I studio. Jeg heter Ida, og velkommen til fotballpodden. Ja, velkommen til dere, Vegard og Andreas. Du var jo på Aspmyra I går og fikk oppleve det som ble en helt ny, helt utrolig glimt opplevelse. Men før vi går inn I selve kampen, så må vi bare nevne her innledningsvis at vi pleier jo å ha episoder rett etter kamp som vi spiller inn på natten etter disse store Glimt-kampene og landskampene, og det skal vi ikke slutte med, men akkurat denne gangen så det litt diverse reisevirksomhet og ferier som gjorde at vi måtte kjøre det dagen derpå. Men det kommer vi ikke til å slutte med fremover, veldig viktig for oss å bare få adressert det tidlig. Men Andreas, du var der I går og så Bodø-Glimt slå Inter 3-1. Hvordan var det? Hva vi har vært vitne til her egentlig?
Nei, det jo nesten vanskelig å sette seg inn I. Altså, det et norsk lag som slår fjorårets Champions League-finalist I en viktig utslagsrunde. Det nesten ikke til å tro. Merket det egentlig I byen fra dagen før. Det var, alle var I gatene, det var full fest. Altså, heimekontorgraden tror jeg gikk rimelig høyt opp I Bodø disse dagene her, for folk var liksom taggad og klar. Det var store stjerner hos media der. Det var et fullt trøkk, og på Aspmyra også, når 1-0 kommer, ja, da kokte det greit, altså.
Ja, for kan du beskrive litt den følelsen, eller den stemningen som på Aspmyra? Fordi man tenker jo nesten litt nå at man begynner å bli vant til disse tingene, men så det jo egentlig sjokk etter sjokk. Får du følelsen av at publikum tenker, det mulig, kan vi gjøre det igjen, eller det litt sånn blitt vane der oppe nå?
Jeg tror kanskje spesielt etter 1-0, altså nå ikke Aspmyra, det ikke heksegryte, det ikke Tyrkia vi skal til her, altså, men du merker det bare når Glimt begynte å komme inn I en litt bedre periode rett før målet, så begynner folk å stå på tribuna, du bare merker at nå de med, de skjønner at dette her kan faktisk gå det, og etter 1-0 så begynte synginga, og på hver dødball, hvert innlegg, så røyser folk seg fra tribuna, og da begynner det liksom å være med og presse på, og jeg pratet med et par tilskuere på vei ut til pausen der, og de gikk rundt og ristet på hauet, og var sånn, det kan jo ikke gå det her, nei, vi får bare kose oss med at vi har skåret mot Inter, og etter kampen så var det to stykk litt eldre karer som jeg møtte som sa, vi skal ikke på jobb I morgen. Mm. For dette her var tydeligvis at større blir det ikke enn å slå Inter altså, I en utslagsrunde.
Vi har sagt det noen ganger nå, større blir det ikke etter City, Atletico Madrid borte. Vegard, du kjenner jo italiensk fotball og Inter veldig godt. Hvor overrasket ble du, og hvordan var det for deg å oppleve dette?
Jeg ble overrasket over hvor dominant Glimt egentlig I spillet, for det jo det som det vi blir stadig mer imponert av, jo hvordan de spiller ut disse lagene, og det jo et interlag som sjeldent blir spilt ut. Men da jeg så lagoppstillingen, så tenkte jeg at nå de naive, og de dumme. De har rett og slett begått den kardinalfeilen som vi nordmenn selvfølgelig skjønner at ingen skal begå når man skal opp til Aspmyra. De har undervurdert Bodø-Glimt. Mm.
Det virker det som at Kjetil Knudsen også mente I intervju med TV2 før kamp, for han virker rett og slett litt sånn lamslått sjokkart at han så det lageroppstillingen der og snakket om at det her et defensivt laguttak, så jeg tror Bodø-Glimt-leiren der, når de ser det laguttaket, tenker at her har vi alle muligheter.
Ja, og så det en ting som alle som ser på fotball skjønner at det viktig for et 3-5-2-system til å fungere, og det at wingbackene gode. Matteo Darmian har nesten ikke spilt hele sesongen med skade, og man har sett I lang, lang tid egentlig at han noen år for gammel for å spille wingback I et sånt system. I tillegg så har Di Marco sammen med Julian Ryerson vært den som har vært heftigst offensivt fra backplass denne sesongen. Han blir satt på benken, kommer ikke på banen I det hele tatt. Der spiller Carlos Augusto, som nedgradering deluxe av Serbi. At han blir vurdert I en kunstgresskamp I det hele tatt. Jeg skjønner det ikke. Inter har altså sittet hjemme de, og sett Roma bli knust der oppe. De har ledd og tenkt at vi bedre. De har sett at Juventus taper dagen før mot Galatasaray på bortebane og tenkt at vi bedre. Lazio var der I fjor mot Bodø Glimt og ble utspilt. Og de har tenkt at de bedre. I tillegg så har så mange av de samme spillerne vært I Norge og spilt mot Norge da, to ganger I løpet av fjoråret og tenkt at Bodø Glimt en liten miniputt for det som leveres på banen også fra de som blir tatt ut her. Det altså så tamt og svagt hvis du skal, du kan ikke gå på 60% altså oppe på Aspmyra og det, nei, det som du inne på, Andreas, det en utslagskamp, det ikke de innledende rundene, da tappte jo Inter mot Liverpool og Arsenal, men likevel karret seg videre liksom, det har ikke så mye å si men her står altså sesongen på spill, det jo en hvis de halter inn til Serie A-gullet denne sesongen så ikke det så imponerende, Champions League det jo det de blir målt på.
Inter trener sa jo det også ganske rett ut på presskonferansen etter kamp da Altså, jeg kan vel sitere han på laget prøvde hardt og hadde god moral, men vi ble overrasket over de raske overgangene deres. Så
Hvordan det mulig?
Det lov å fortsatt bli overrasket over Bodø Glimt? Men jeg leste faktisk en ganske interessant kommentar om dette I går I NRK, for å si shoutout til de, det var en veldig god kommentar, som handlet om at alle nå vet at Bodø Glimt gode på Aspmyra. Altså man kan ikke undervurdere de lenger, det skal man ikke, fordi man har sett resultatene deres. Men likevel så det fortsatt på en måte... nesten umulig å ikke undervurdere de, for det skal ikke være mulig at Bodø Glimt, som kommer fra Bodø, så langt nord, og så lite klubb, så liten by, det skal ikke være mulig at de skal kunne være så gode, så det går nesten ikke an å gå inn I en kamp mentalt, uten å undervurdere de, uansett.
Ja, og det sikkert et godt poeng det, og et bilde på dette her, jeg vet vi skal snakke om den seansen senere, men det lett å løfte det fram her, og det jo den tidligere internasjonale toppspissen Thierry Henry som sitter I dette Champions League-studio og sier til Jens Petter Hauge og gir egentlig de beste skussmålene Glimt kan få da, fra en som sitter uke inn og uke ut og analyserer de aller beste kampene I verden. Han sier til Jens Petter Hauge, det noe dere lærer som ung, dette her at dere spiller på fot, at det systemet så drillet, at de relasjonsmøsterne sitter på den måten? Nå skal vi jo komme tilbake til at Jens Petter Hauge har ikke så god svar på akkurat denne typen spørsmål I denne seansen, men Kjetil Knudsen kan jo sitte hjemme og gi seg en klapp på skuldra, for dette det jo ikke en norsk fotballgreie, det jo først og fremst en glimtgreie, og så har jo det løftet frem flere nå I norsk fotball. Vi jo en positiv medvind her, men tidligere, og det kan man si med Rosenborg-perioden også, tidligere når norsk fotball har gjort resultater ute, så har det jo vært med en kanskje litt mer defensiv stil, selv om Bodø Glimt og Rosenborg kan sammenlignes rent Eggen og Knudsen rent spillemessig med godfot-teorien. Men uansett da, plukk fra hverandre en del av de prestasjonene som har vært I enkeltprestasjoner tidligere I Europa, og se på det Glimt gjør. Vi ikke ute og deltar lenger, vi ute og preger fotballverden med et norsk lag. Dette helt nye tider, synes jeg da.
Mm. Andreas, hvordan var det italienske journalistene etter kampen underveis? Jeg vet ikke om du fikk snakke så mye med de etter kampen, men var de overrasket over at man kanskje undervurderte Glimt, eller hadde de troa på at dette faktisk kunne ryke, sånn som de gjorde?
Det var jo egentlig, det var ganske, om de var bøs, eller om det var liksom litt frem på, fordi at Inter, hvis det Inter var det, pratet med Sky Italias Matteo Barzagli, som lekker laget dagen før, og sa at det kom til å kvile en del spillere, fordi at Inter nå satser på Serie A, og dette var en gyllen mulighet, Radolan sa til meg, til å spare en 3-4 mann da, for å være klar til Lecce I helga. Og så pratet jeg med et par skrivende journalister, blant annet en fra La Repubblica, og de var liksom samstemte om at, vet du hva, vi droppa Kivu presskonferanse etterpå, det bedre bare for å skrive ut litt sånn inngang mot Lecce-kampen I stedet, og så rakk jeg så vidt innom Kivu presskonferansen etterpå, der satt samtlige italienske skrivende journalister, så det tydelig at jeg hadde ikke forventet at det skulle stå 3-1 til Glimt her.
De måtte kaste dem på planene sine, med andre ord.
Rett og slett, og det jo også spesielt å sitte der og etterpå og høre Kjetil Knudsen, Gundersen, alle sammen, så sånn, ja, det var fint med seier, men vi ikke så gode som vi hadde håpet I dag.
Det også var over. De sier jo det rett ut også. Det var en OK prestasjon fra oss som lag.
Ja, se på Hauge for eksempel da. Han jo helt borte I den kampen frem til han skårer.
Mm. Men hva kan de levere da I neste kamp, hvis de hever seg et nivå?
Altså, Knudsen jo veldig, veldig detaljfiksert, så han snakket jo om at nei, de passningene opp til midtbana, de var for upresise første 20, så han satt og irriterte seg over han. han blev bekymret allerede på uppvärmningen för att det ser inte så vi ser inte så på ut det går inte så bra som han liksom hade hoppat att det skulle göra I en sån kamp och tog kanske lite osäkerhet när du inte har spelat kamp på länge okej okay, har vi bommat med ingången här men visst Bodø Glimt kan slå Inter 3-1 på en variabel dag som Kjetil Knutsen kallar det så är jag spänd på hvis jag kan toppa formen till Giuseppe Meazza nästa vecka.
Men det är ju inte så att de hade flax igår som vant 3-1. De var ju goda och det första målet, hvis vi bara kan gå igenom det Vegard, det är ju du tror ju nästan inte att du ser det.
Nej, alltså det samspelet som Glimt levererar utanför säsong, det är ju en ting I sig själv här och att de står distansen I kampen på den måten är ju fantastiskt. Det målet är vad ska man säga si då? Arktisk magi under nordlyset där uppe. Kasper Høg med den flicken alltså fyren klarte ikke å sette et straffespark hele høsten og har sett ut som et geni. Jeg ser de danske reporterne jo oppe der og spør om han skal bli tatt ut på landslaget nå liksom, fordi at han på det nivået han og det jo egentlig det at de har sett at den spilleren har dette I sitt arsenal, at man har noen av de som tenker litt raskere enn motstanderen der ute selvfølgelig at de har trent og drillet inn mønstre, men at man på små flater mot et sånn ganske kompakt interforsvar, de jo egentlig veldig gode på å forsvare seg, klarer å gjøre dette her ved flere anledninger, og spesielt på det første målet som du innom Ida som fet da for æren av å sette I målet det det jo det som egentlig imponerer en mest da for det jo tilbake til det jeg sa I sted de spiller ut Inter noe de sjeldent blir altså de blir sjeldent utspilt dette den dårligste Inter-prestasjonen I Europa på Tancredi Palmieri journalisten der over sa 5 år du må jo ta med Champions League-finalen da var de håpløse mot Paris Saint-Germain men utover det så har de vært veldig stabile I Europa dette her var nye takter og det all honnør til Glimt
det første målet der jo sånn du kunne tenkt deg at ja det sånn skal det se ut hvis Bodø Glimt hadde møtt HamKam hjemme
ja.
Men så det altså Inter som liksom omtalt som et av de gjerrige lager som har ære I å forsvare seg og spesielt å inne sentralt der og rett og slett bare ikke henge med på flikker og gjennomløp og Kjetil Knutsen sa det Inter, de veldig flinke til å springe fremover, men midtbanen der ikke så flinke å springe bakover, og det ser du på måten Patrick Berg står oppi med en gang Sondre Fet som hele tiden truer og går imellom her, fordi at altså, de sitter der og finner svakheter, bare sånn, ja, men her kan vi utnytte. Og så lykkes det da med en nydelig scoring.
De har sluppet inn godt under ett mål I snitt I Serie A denne sesongen og får, altså 3 I sekken her, og det kunne blitt flere. Tenk de kontringene der, da, 80 minutter, Andreas Helmersen for eksempel, uff.
Mm. De har bare sluppet inn 3 mål 4 ganger denne sesongen, for å sette litt I kontekst. Så det da Napoli, Juventus, Arsenal. Og Bodø Glimt. Ja. Så det imponerende, Jens-Petter Haugdal.
Det var dårlig mot de beste lagene I verden.
ja, men vi kan nevne de 4 beste lagene I verden der, ja. Nei, vi kan nevne Jens-Petter Haugdal, og du jo inne på det, at han tok litt tid før han kom seg inn I kampen, men han skårer jo bare flotte mål I Champions League.
Ja, noe med venstrefoten også. Altså, han sa jo det til oss når vi møtte dette I pressesonen, at han rakk å tenke at alle kommer til å tenke at jeg skal gå innover. Så då går jag heller utover. Alltså men det där att du klarar på det där lilla tidelsekund och tänka att nej, nu må jag göra något oväntat och så får du den succén med vänsterfoten. Alltså jag har inte sett att han har skorat så fina mål med vänsterfoten för så och det är kanske sånt med den typen kantspelare då att ja okej okay, så är inte du alltså Jens-Petter Hauge har inte de villaste fintene, han har inte det bredaste registret, men han har en sån spissegenskap då till och när han först får en möjlighet, när du först ger han det lilla rummet så kan han straffe deg nådløst, og det viser han jo nå.
Ikke dette nok et eksempel på at Glimt hele tiden tenker prestasjon framfor resultat? De skal bli bedre, og hvis Jens-Petter Hauge da klarer å utvikle seg til å også benytte den venstre foten og faktisk tenke, som han reflekterer I, da, som du sier I pressesonen, I at han klarer I det millisekundet han får å tenke seg om til å ta rett valg, så ja, sky's the limit for Glimt, som allerede har slått City en gang denne sesongen. Hvis de går videre, så kan det bli dem eller Sporting Lisboa igjen. Får de portugis da kan vi se en kvartfinale på Aspmyra denne sesongen. Mm.
Det vi bør jo sikkert egentlig fokusere på en kamp av gangen nå, tenke neste kamp.
Nei, det får Bodø Glimt
lov å ha.
Men nei, det lov å bli litt gire her, det velger vi å bli. Og det var et spørsmål som gikk litt rundt I går, I VGs spalter I hvert fall, som flere eksperter svarte ja på. Og det I teorien, toppnivået til Glimt godt nok til å vinne Champions League?
Svaret på det ja, fordi at når man får såpass mange eksempler på at de kan vinne kamper, ikke bare på det som I Italia blir omtalt som plastic pitch, unacceptable pitch, de kan også gjøre det mot Atletico Madrid på bortebane, så blir det, da skal ikke jeg være like naiv som Inter og sitte hjemme og le og si at det ikke går. Veldig liten sannsynlighet vil gi oss det utfallet da, at Glimt løfter den Champions League-pokalen når våren kommer, men det klart at vi kan ikke sitte her nå og være dumme nok til å si at det helt usannsynlig.
Mm. Jeg tipper at sånn sannsynlighetsmessig ser vi nok på sånn Hellas 2004 eller Leicester 2015-2016.
Men det har skjedd da.
Ja, det har skjedd, og det kan jo selvfølgelig skje. Og, altså, det sitter der I bordet I Glimt, jeg spurte Kjetil Knudsen, du overrasket at du kan score tre mål på så gjør I lag sin inte? Nei. Fordi vi vet at vi helt der oppe offensivt, og så har vi slitt defensivt. Men nå har vi løst det også. Så da, hvis de har gjort det, så kan det bli en veldig, veldig lang vår for Bodø Glimt.
Men det ikke et hakk opp fra Inter til de aller, aller beste I Champions League nå? Altså Bayern München, Arsenal...
Noe i meg vil si ja, noe annet vil si nei, fordi at Inter har da to Champions League-finaler på tre år her, og mye av den samme gjengen som har lyktes I disse utslagskampene og vist at de har evnen til det. Ja, de har kanskje overprestert litt med å få de to finalene, samtidig så jo de et mannskap som bygget for å kunne takle akkurat denne typen utslagskamper, som en del av de andre lagene som kanskje har litt nye manager, litt nye systemer, ikke kanskje har vist at de klarer, men ja, akkurat denne sesongen, så jeg prøver å prate ned den, jeg synes den italienske ligaen har prestert dårlig ut I Europa denne sesongen, det jo da et eksempel på at kanskje lagene litt for svake, vi ser også at Milan, som var helt håpløse forrige sesong, jo det laget som nærmest Inter I Serie A, så det også kanskje et liten sånn pekepinn på at ja, Inter nok kanskje litt bak den hylla Bayern München som du nevner, som går litt upaktet hen, vinner jo omtrent alt som av kamper I tysk fotball, nok et av de lagene som vil være en hylle opp, Arsenal noe annet. Det kan jo bli dem I kvartfinalen faktisk. Vi får se hvordan trekningen blir etter hvert, men nei, det nok Barcelona også som vil ha et ord med I laget her, men nå kan vi begynne å drømme om at det blir sånne møter utover våren.
Men toppnivå godt nok til å kunne slå alle da?
Ja, det tenker jeg.
På en god dag, sånn som nå I... kanskje ikke I går da, for da meldte vi ikke var på topp.
Men det har det jo vist oss, det har slått Manchester City, det har slått Atletico Madrid borte, som et lag som Kjetil Knudsen synes passer dårligere til Glimt enn Inter, fordi at de har et sånt pressspill. Så altså, har du slått de to lagene der, og slått Inter og spilt uavgjort mot Dortmund, så mener jeg jo at Bodø Glimt I en enkeltkamp kan slå hvem som helst. Og så jo minuset selvfølgelig at når du kommer ut til en kvartfinale, semifinale, dobbelt oppgjør, og altså... Det ingen som undervurderer noen I en semifinale I Champions League. Altså det alt som står på spill der, en playoff, så det fått et stykke fram, og man kan kanskje tenke at men dette her et buljonglag, for å bruke det uttrykket. Men når du kommer til en semifinale, så tror jeg ikke det noen lag I verden som tenker den tanken.
Se historisk på dette her da. Rosenborg følte på et tidspunkt at de kunne slå alle. Vi har vært der før. Norge følte at de kunne bli verdensmestre på 90-tallet, da man gikk inn i VM 98, fordi at det var så godt drillet, altså systemet var så bra, man følte at man hadde trykket på de rette knappene over tid og hadde de rette typene. Så ja, man har vært der før og følt at det noe som I nærheten av å være best. Etter at Sverige 94-VM I USA kom tilbake, så trodde IFK Göteborg at de skulle vinne, ikke bare UEFA-cupen, men de skulle vinne Champions League. Så det ikke sånn at man kan sitte I... Altså, man kjemper egentlig på helt sånn feil vilkår her, hvis du tar lønninger og klubbstørrelser og alt inn I mixen I gryta, og det har man også gjort tilbake I tid, selv om det kanskje var mindre forskjeller da, og mer spillere fra hjemland og alt dette her. Men det jo det elementet man sier her da, når du sier Andreas, at Kjetil Knudsen igjen sier at det ikke overrasket. Jeg tror på det, og hvis Glimt greier å flytte dette her utover I ikke bare de som spiller på banen, men også troppen rundt dette her, får en ordentlig go på systemet sitt, har fordel av den hjemmebanen sin, og at de har så troa på seg selv der, da blir det dumt å sitte her noe annet å si, enn at de faktisk kan slå alle, men selvfølgelig det må være maksdager og flere av dem, hvis de skal flytte seg videre I denne turneringen, og de får den første testen allerede neste uke.
Mm. Men italiensk fotboll har fått sig en knäck sista år eller mot Norge
för detta. Mot Norge.
Ja, det här kan inte vara bra för italienska ego.
Vi är nere där under OL och plockar så si det som är av medaljer I vintersportsloppet nu.
Ja, vi koser oss I Italien också I alla fall Milano så hvis vi ska bara tänka lite en kamp på gången här så mål vi ju igenom den bortekampen för man ska snacka om kvartfinaler och åttondelsfinaler och det som är men hur sannsynligt är det att de klarar att ta sig vidare tänker du nu Vegard?
När du har två mål med dig från hemmakampen och möter ett Inter som inte har varit speciellt gode mot de bästa lagen denna säsongen så vi måste ju ge dig favör glimt nu det måste ju vara en minst 60-40 favör de gula tänker jag det vill ju komma ett massivt tryck från Inter från start I den kampen men nej 70-30 va?
Jeg tør ikke gå helt på 70-30, men 60-40 kan jeg være med på. Så det at Inter skal score der tre mål uten at Bodø/Glimt får utnyttet de rommene andre veien. Inter har også en bortekamp mot Lecce på søndag, de reiste I dag. Altså det kort tid hele tiden for Inter der. Så ja, 60-40 fordel Glimt, det jo helt sjukt å si, men det...
jeg tenker at det bør være 70-30, men jeg tror det 60-40, bare fordi at... Det ganske stor forskjell, men de viste det jo borte mot Atletico Madrid at de kan levere på bortbanen også.
Så, ja, og så var det litt sånn, hvis du ser på den kampen Italia spilte mot Norge på San Siro, nå var jo det med et helt sånn tullet utgangspunkt da, at de måtte score så mange mål de måtte, men det kom liksom et trøkk fra starten, de fikk scoringen sin med Pio Esposito, som alltid scorer på Norge eller Glimt, så det vil komme igjen. Men står de imot det, så jeg usikker på hvor mye troa Inter får på det etter hvert her. Men at de gode nok til at de også kan slå Glimt med 4-0 på hjemmebane, det det jo. Så helt avgjort det ikke, men for et utgangspunkt. Da.
Ja, vi skal si Glimt henger I taua en periode I går, altså, på før de siste 10 minutterne før pause der. Altså, Odin Bjørtuft sa at det var lange minutt før den pausen kom, og så går det ut på der, så smeller de stolpen med en gang mot deg, så... Litt mer kvalitet I avslutningene for Inter, så hadde det sett helt annerledes ut.
Laurits og Steffen skal ned til den kampen neste uke. Da blir det også podd rett etter kamp, så det bare å glede seg til det. Vi gleder oss I hvert fall til den kampen. Noe annet som var veldig gøy I går, da, I hvert fall for oss som kommer fra Lille Norge, som liker når norske utøvere og norske lag får oppmerksomhet I det store utland, det var jo at amerikanske CBS, de hadde jo Glimt som hovedkamp, eller hovedtema, skal vi si, I sitt veldig nå kjente studio med Thierry Henry, Jamie Carragher og Michael Richards og Kate Scott eller Kate Abdo heter hun vel kanskje nå som har dette programmet som ofte spres mye videoer I sosiale medier, veldig morsomt program
Haaland har vært innom et par
ganger Haaland har vært innom og sendt noen stikk til Jamie Carragher vel, men det som var I går var at de hadde jo fått masse drakter og glimt merch fra Bodø Glimt, og så var jo Jens Petter Hauge også der og ble intervjuet og det Han hadde en ekstremt god kommentar, synes jeg, men hvordan synes du han på en måte valgte å legge den frem, Vegard, hvis du kan forklare hva som skjedde?
Ja, det som skjedde jo at han får noen spørsmål om opplevelsen, og dere så gode, og hvordan uttaler du navnet ditt, for det har jo vært en greie I det studio tidligere, at de har sagt Hauge, og de har liksom ikke Jens Petter, og har vært litt vanskelig, og så kommer han jo greit ut av det Hauge, og stotterer litt på engelsk, det kan jeg skjønne, litt høye skuldre der inne på primetime på et internasjonalt topptungt studio med en del legender da, så som vanligvis inne der.
Det så Thierry Henry ja. Som sitter der, ja. Og som venstre kant så må jo det være...
Det noe av det største ja. Du kan ja. Prate med da.
Selvfølgelig. Og så stiller egentlig Thierry Henry et spørsmål om det at Hauge har vært en sesong I Milan, for å bekrefte at det riktig, og da skal jo Thierry Henry liksom få han til å slenge litt meldinger på Inter da, at det ekstra digg å vinne der oppe I nord, når det mot Inter, siden han har hatt Milan-trøya på seg tidligere. Men det Jens Petter Hauge gjør, det jo at han har ladet opp I dette intervjuet. Han har egentlig tenkt mest på at I løpet av de kanskje 90 sekundene, 2 minuttene han får I med rampelyset på seg, så skal han levere en melding. Og det som skjer at han blåser I å svare på rivaleriet I Milano. Han sier I stedet, uoppfordret, takk Gud for at Micah Richards ikke har spilt på Aspmyra, for da hadde han ikke sittet I studio der med dere.
Og så knekker de sammen I studio. Alatir var selvfølgelig. Men ja, jeg elsker dette, ja. Jeg synes det skikkelig gøy at han leverer noe sånt, men...
Det jo et tegn på at han har sett på programmet, for det jo veldig ofte at du blir spurt hvem favoritten, og så det nesten sånn at de prøver å dra deg ut på og komme med en kommentar mot deg. Så han har jo tydeligvis fulgt med på sosiale medier. Jens Petter Hauge var jo en stor greie av build-upen, han ble intervjuet i pre-match, det var han, navnet Greia var en stor del av denne oppbyggende sendingen, så han har jo virkelig blitt bært fram da av Golasso-programmet til CBS.
Jeg synes dette på en måte vittner litt om stemningen som i Bodø/Glimt om dagen også, at du leken og du kan kødde i intervjuene, og det ikke så ofte de slenger sånn skikkelig med leppa. På live-tv?
Nei, det fantastisk. Altså for en ambassadør da, for norsk fotball å gå ut der og tørre å gjøre det når Bodø/Glimt igjen da, ikke bare med og deltar og står litt forsiktig I en intervjuzone og sier prestasjon og resultat på, for framfor resultat på engelsk, så går altså Jens Petter Hauge til lade børsa og bare fyrer løs på de største stjernene ved første gang han inne I studio. Jeg synes det fantastisk, og igjen da vi med og preger det som skjer der ute, og det gjør jo altså for en reklam med for Bodø/Glimt. Altså det Jens Petter Hauge gjør der, det verdt altså millioner av kroner for Glimt.
Ja, enorm jobb av også markedsavdelingen til Glimt, da, som vel har sendt skippa ned utstyret som var det den sendingen.
Det var jo helt generell forespørsel fra CBS, har jeg skjønt. Det mulig å få noen drakte? Og så ble den bare videre sendt til Glimt-shoppen. Ja, kan dere fikse et eller annet? Og så har de da printet opp med draktnummeret som de brukte da de spilte navn bakpå. Det var med skjerf, til og med snus var sendt over til London der. Altså det liksom, Glimt-shoppen har bare levert til terningkast 6, og tenk den profileringen der I primetime fotball I USA. Altså rettighetshaveren I hele USA av Champions League, og du har masse Glimt-drakte, og ja, for en sponsor for eksempel, altså... De draktene der verdt sin vekt I gull, altså.
Ja, og de jo, med den karakteristiske fargen sin, så det jo liksom lett å kjøpe for en draktsamler, da, for å ha I kolleksjonen. Og nå det jo en del av de, sikkert sånn Inter også, som tenker sånn, jeg må ha en drakt fra den gang vi ble knust av Bodø/Glimt oppe på Aspmyra. Det gjelder jo sikkert Atletico Madrid eller Dortmund, som da får en litt sånn tvillingtrøye med fargen gult. Altså, den sesongen her, som debutant I Champions League etter den starten, og se for seg det villeste at vi skulle sitte her nå, og de har muligheten til å slå ut Inter og at Jens Petter Hauge står og slenger meldinger på erketypisk nordnorsk på TV. Det er glitrende, og det, men det, jeg synes det litt, det sånn det skal være. Altså bodøværinger, de litt sånn frampå, litt tøffe I trynet, og ja, Andreas sier at det noen som ser litt på hverandre og tenker at dette skal vi ikke tro på, men det en del der oppe også som tror på at Glimt skal slå ut Inter når de går inn I denne kampen, så jeg synes det her går veldig hånd I hånd ja, med kulturen der, og det nydelig. Store snøhauger utenfor stadion og inne på matta, så kjører de over Inter og preger også det som skjer etterpå.
Men litt for å sette CBS her I kontekst, så må man tenke at ja, men de hadde det som hovedgang. Men CBS veldig sjelden på andre stadioner med reportere enn Bernabeu, Etihad, altså det aller største, mest I England også spesielt. Men nå sendte de over en reporter på mandag. De hadde en 5 minutters lang reportasje om Bodø/Glimt og historien og alt, som han Nico Cantor, som egentlig programleder på Goalshow deres, som var der, sa at den lengste reportasjen vi har sendt siden vi fikk rettighetene til Champions League, han fikk helt hakeslepp at det kan ha, det mulig å ha en så lang reportasje på amerikansk TV? Så han sa at den satsingen på Bodø/Glimt I denne runden her, hadde ikke han vært med på med Champions League-sendingen til CBS. Så det viser at det ikke bare I Norge man kan ha litt nisselua på med Bodø/Glimt, det har det også I USA, virkelig.
Mm. Men det jo den klubben som ligger lengst nord. Det den, altså det helt utrolig fascinerende omkringliggende omgivelser med Lofoten skrått over sjøen. Det et spesielt sted å komme til for selvfølgelig utenlandske supportere og sågar journalister, og denne historien om Bodø/Glimt, det jo naturligvis noe som fascinerer, og det jo ikke overraskende for meg at det blir egentlig en av de lengste sakene som laget, fordi at dette det fiskere som ligger nede på havna og sitter med glimtdrakter og varmer opp til 2 dager til match. Altså, det en helt annen historie enn det du får, da, og den største kontrasten til disse stengte miljøene I disse store klubbene. Så det å komme til Bodø må jo være fantastisk for journalister fra utlandet. Det jo ikke første sesongen det kommer noen opp der for å fortelle om Glimt-eventyret, så de kan jo bare frotse I gode historier, snakke med legendene, komme tett på pappaene til spillerne, mammaene til spillerne. Dette noe annerledes enn det de vant til. Det så distansert, det vi reiser rundt og dekker nå rundt omkring hvis vi på de største internasjonale kampene, så det den diametrale motsetningen Bodø/Glimt, og det tror jeg charmerer stadig flere.
Jeg tror ikke interspillerne var vant til at man må gå inn sammen med alle andre på flyplassen I Bodø
I dag. Ja, du hadde vel et møte der I dag, hadde du ikke
det? Ja, og Acerbi og Pio Esposito, veldig smarte, går først. Før noen oppdager, Inter her. De kommer seg av gårde, inn på gaten og kommer seg på flyet. Men selvfølgelig når man stjerne, da, så skal man gjerne komme sist og droppe køa og komme helt på dampen. Det var Lautaro Martinez. Problemet da, da har hele flyplassen fått med seg. Inter her. Så han så ganske mør ut da jeg så han gikk forbi nummer 60-70 som skulle ta bilde med han etter å ha tapt, sovet sikkert litt dårlig, var full fest I Bodø I går, og så har du en 4 timers flytur hjem til Milano.
Og han ble skadet. Det også verdt å nevne at den store talismanen deres offensivt som har kommet I form nå ble altså skadet og mister den returkampen. Så for en nedtur for Lautaro, reise opp til nord, få de selfiene der på tampen av at du kanskje ikke kan bidra til å snu dette her.
En meget seig dagen derpå.
Å oh, ja.
Nei, vi gleder oss til, til Inter Glimt neste uke, vi, men vi må bare nevne enda en ting som skjedde I går på tampen her, Vegard. For Arsenal, de avga poeng mot Wolverhampton, Premier Leagues dårligste lag. Endte 2-2 der etter en scoring på overtid. Var mye Glimt-fokus for meg og Andreas I går, så du får fortelle oss hva det var som skjedde.
Nei, gigatabbe av Raja på overtid egentlig det som verdt å nevne, og det gjør jo da at City med hengekamp, nå jo Arsenal en foran, kan altså komme opp I ryggen på laget, og jeg tror det som smerter mest at det skjer, fordi det skal jo ikke skje. Ingen god kamp av Arsenal, men de triller jo ball og får Bukayo Saka på skåringslista tidlig. Hinkapie som gjør 2-0 etter pause, og egentlig alt på stell. Og så det Bueno med et litt sånn vådeskudd som setter han I nettet først, og så det den sikre mannen David Raja. Kolliderer med spiller, ballen mistes ut, og det ender med at Calafiori sist på en ball som går I nettet, og så har du klart å gitt bort en poeng I en kamp som du har litt på forskudd av de andre, hvor du bare egentlig skal befeste posisjonen din på topp, og det her ikke bra. Nå det jo nok en uavgjort for Arsenal, og Wolverhampton-fansen står altså på vei ut av banen når Arsenal går av banen og synger second again ole ole. Mm. Og det det som jeg tror fester seg mest ved Arsenal, at de ikke sportslig greier å ri av denne kampen som de gjorde med bravur I starten av sesongen, og at det nå et sånn spøkelse av å kunne bli nummer to I engelsk fotball igjen. Så det jo gøy for spenningen, men den der gikk jo upåaktet hen I fotball-Europa I går, fordi at Champions League ofte ikke spiller på samme tid som Premier League. Men nå må man kunne gjøre det, fordi det en for tettpakket kalender, og nå har UEFA gitt grønt lys, da, siden de har flere kampdatoer nå med det nye systemet, til at man kan spille kamp på samme tid. Og da har altså Arsenal klart å drite seg ut.
Men de kan vel ikke rote det bort nå? Altså, jo, da synes jeg faktisk skikkelig synd på Arsenal, men, hvis jeg lov å si det til studiet.
Etter en litt sånn dårlig periode der I januar så det ut som at det begynte å snu det med seieren over Leeds, ta Chelsea-Lia-cupen der, og så hadde du Sunderland, tenkte jeg, ok, men nå det tilbake igjen. Men så plutselig da, uavgjort mot Brentford og uavgjort mot Wolves, og nå, altså nå det et program som litt sånn ekkelt for Arsenal fremover. Altså du har Chelsea, du har Tottenham, Brighton, altså lag som har et veldig dårlig bunnivå, men som også har et toppnivå da, så gjør at du ikke kan slippe deg ned I det hele tatt.
Borte, North London Derby, med ny manager Igor Tudor der for Spurs, hvis de får ny manager bounce, altså de trenger jo ikke det engang, de trenger jo bare det å kunne ødelegge for Arsenal, altså de har jo aldri, Spurs spiller ikke om noen ting annet enn å unngå nedrykk denne sesongen, og det kan jo samtidig kanskje nesten sikres da, men hjemmeseier mot Arsenal, det en cupfinale for Tottenham.
Mm. Martin Ødegaard sliter fortsatt med skade, men Arteta sa at han forhåpentligvis og trolig var tilbake mot Tottenham I helgen. Skal jeg slutte å stille spørsmål hver episode om vi skal være bekymret for situasjonen til Martin Ødegaard?
Jo, men nå, jeg blir mer bekymret for hver dag som går, og de der ryktene om at det kanskje blir en exit med Arsenal I sommer også, som jo selvfølgelig fra veldig lite...
Det er rykter.
Ja, det veldig på ryktenivå, men samtidig, så han trenger jo ikke det. Han trenger jo ro den våren her.
Mm. Nei, vi får se til helgen om han tilbake. Vi krysser fingrene og håper på det. Og så det jo Brann Bologna I kveld I Europa League playoff. Den kampen snakket vi veldig mye om I mandagens episode, så for de som ønsker en liten build-up til den, så anbefaler vi å lytte til den episoden. Men da tenker jeg at vi runder av for I dag. Takk for at dere var her, Andreas og... Vegard,
takk.
Vi gleder oss til mer fotball neste uke. Takk for at du hørte på.